Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2 декабрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия Думасына сайлау үчүн кайтарылган электрон тавыш берүү машиналары менен халык да сайлоо комиссиялары агзалары да иштей билмейт. Гадел Русия фиркасының Башкортстан бөлігі сайлау комиссияларына бірдем Русияның көпме тауыш жиярға тиешілігі турында үстен көрсәтме түшірілген деп білдіре, һәм бұл ішіні текшіруіні тәләп ете. Қазанда студентларының шиғыри Сабантуй бәйгісінің бірінші күні тәңқит керекті шайдыр деп аталды. Тапшыруыны соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Соңғы хабарлар білен микрофон алдында Рустам Исхақи, исәнмісіз. Германия Минскедағы өлім жазасы білен келішмәуін білдірді. Грузия президенті Израиль ішмәкерлерін ярлы қады. Русия Сүриеге хәрби ракеталар тапшырды. Хәзір бұлар хәм башқа яңалықлар хақында тулырақ етіп сөйлербіз. Германия Беларусьтағы Минск метросын шартлатуда ғайыплаушыларға өлім жазасы беру қорарын керек текшіруіне сұрады. Берлиндағы Беларусь елшісі бүгін Германияның тышқы ішілер министрлігіна шақырылды. Дипломат Ангела Меркельнің мәтбуғат өзәгінден келген хат білен танышты. Анда Германияның қатғи рәуіште өлім жазасына қаршы болуы, метро шартлауына қарата мәхкәмәнің шеклі қорары білен келешмәуі әйтілді. Шершәмбе Беларусьның юғары мәхкәмәсі Минский метросын шартлатуда ғайыплы деп табылған Дмитрий Коновалов һәм Владислав Ковалевны өлім жазасына хүкім еткен еді. Беларусь Европада өлім жазасы беріле тұрған бірден бір ел. АКШ вице-президенті Джо Байден Түркияға ресми сәфәр уақытында Иранға қаршы шекләуләрне қырыслатырға шақырды. АКШ-ны Тәһранның атом тыш программы хәрби мақсатларда эшләнергә мөмкин дигән хәбәрләр бер шәй. Түркияның Хөрият газеты бүгенге санда Байденның сүзләрен бастырды. Уланда Иран проблеманың дипломатик шешелешен хуплауын әйтті, тек АКШ білен хызметтәшілікті тұрушы иллерге, жол есептен Түркияге, Вашингтонға тіләктәш болырға шақырды. Қошма Штатлар хәм Европа бірлігі сұңғы атнаналарда Тәһранға қаршы шекләуләрне қырыслатты. Иранның үзәк банкы белән элемтәләрне туктатты. Төркия исә БМОның именлек шурасы игълан иткән шикләүләрне үтәвен дәвам итте. Әлегә Иран юнәлешендә башка адымнар ясамады. Мьянма оппозиция лидеры Аун Сан Су Джи АКШ белән әлеге элемтәләр илдәге демократия үсешен тизләтер дигән фикердә. Бу хакта Нобель премиясе лауреаты Су Джи Американың дәүләт секретары Клинтон белән очрашудан соң әйтте. Оппозиция лидеры АКШның рәсми вәкиле белән күрешүне тарихи мизгел дип атады. Су Джи фиркасы 90-нчы елгы сайлауда җиңү яулый, тик Мьянма белән идарә итүче хәрбиләр ул нәтиҗәләрне юк итте. Демократик фирка лидеры йорт сагы астына алынган иде. Җымга Молдова парламенты президент сайлауны 16 декабргә билгеләде. Тавыш бирүгә куелачак намзатларны махсус комиссия карыячак. Ил башлыгы булырга дәгъва кылучыларга рәсми теркәлү өчен кимендә 15 депутатның язма яклавы кирәк. Молдова парламентында инде 2 ел сәяси кризис бара. Депутатлар президентны сайлый алмый. Парламенттагы 101 депутатның кимендә 61-и аның өчен тавыш бирергә тиеш. Чираттан тыш үткән соңгы сайлаудан соң 8 ел хакимиятта булган коммунистлар оппозицияга күчте. Парламентта аларның 42 урын калды. Калган 59 тавыш хакимият коалициясенә күчте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Президент Михаил Саакашвили Грузия төрмәсендә утыручы Израильнең 2 эшмәкәрен ярлы кады. Алар якын арада иреккә чыгарга тиеш. Фони Фокус һәм Зеев Френкел узган елның күзендә тоткарланган иде. Алар югары дәрәҗәдәге грузин түрәсен сатып алырга теләүдә гаепләнеп, 6,5 һәм 7 елга төрмә җәзасына хөкем ителде. Сәламәтлекләре начар районы һәм Израильнең үтенечен искә алып, Грузия президенты ярлыкау карары кабул итте ди Саакашвилинең матбугат үзәге. Русия Сүриягә хәрби ракеталар тапшырды. Интерфакс Мәскәүдәге дипломатик шиганакка таянып, әлеге килешүнең түгел үтәү көннәре күпме күләмдә булуы әйтелми дип хәбәр итте. Сүриягә тапшырылган хәрби коралларның бәясе 300 миллион долларга якын дип исәпләнелә. Дипломатик шиганаклар белдергәнчә, карабка каршы Яхонт ракеталары Сүриянең яр буйларын читтән килгән һөҗүмнән саклаячак. Мәскәүнең Димашкка корал тапшырачагы хакында февральдә Русиянең саклану министры Анатолий Сердюков әйткән иде. АКШ һәм Израиль әлеге гамәлгә каршылык белдерде. Татарстан башкаласында төзекләндерүдән соң Апанай мәчете ачылды. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге рәсми кунаклар, дин әһелләре, Апанаевларның туганнары катнашты. Апанай мәчете Русия һәм Татарстан хөкүмәте акчасында яңартылды. Төзекләндерү эшләре 8 елга якын дәвам итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия якшәмбе көнне узачак Дума сайлауына әзерләнә. Сораштырулар күрсәткәнчә, бу сайлау бердәм Русия фиркасы өчен җиңел узмаячак. Хакимият фиркасының аз тавыш казануы халыкның Русиядәге хәзерге вазгыяттан канагат булмавын күрсәтәчәк диелә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русияләр сайлауга барырга әзерләнгәндә интернеттагы мәгълүмат Кремль тарафлы бердәм Русия фиркасының дәрәҗәсе төшә баруын күрсәтә. Шуңа да карамастан белгечләр сүзләренчә, әлеге фирка мәгаен дәүләт думасында киләчәктә дә күпчелекне тәшкил итәр, ләкин ул конституцияны үзгәртү өчен кирәк булган 3-тән 2 өлеш урынны югалтырга мөмкин. Кайберәүләр тарафыннан караклар һәм алдакчылар фиркасы дип йөртелгән бердәм Русияның аз тавыш юы соңгы 10 елда хәзерге премьер-министр Владимир Путин идарәсеннән канәгать булмауны күрсәтер иде. Кремль куласында эшләүче дәүләт массы күләм мәгълүмат чараларының күп булуы һәм хакимият ресурсы шулай ук бердәм Русиягә күбрәк тавыш ярга ярдәм итәчәк. Петербурдагы сәясәт фонды рәисе Михаил Виноградов булай ди.
Я думаю, что
Минем уйлавымча, конституцияны үзгәртүгә мөмкинлек бирә торган чиге шактый тышты. Шул ук вакыттамыннан әллә ни үзгәреш булмас төсле, чөнки беренчедән Дәүләт Думасы эчке сәясәттәге карарларны хәл итүче бәйсез үзәк булып тормый. Икенчедән, конституцияны үзгәртергә кирәк булса, бердәм Русиягә коалиция мөмкинлеге кала. Диде Михаил Виноградов. Ә Мәскәүдәге Карнеги үзәге сәяси аналитигы Николай Петров мондый фикердә тора. Тарафларны үзләренә каратуның бик күп төрле юллары бар. Аларның берсе финанс контрольнең бик зур булуы. Бездә бизнес һәм сәяси хакимият арасында аерма булмаганлыктан, бер генә сәяси фирка да Кремль рөхсәтеннән башка нинди генә булса да бизнеска акча алуга өметләнә алмый. Бу исә Кремльгә әлеге сәяси партияларны контрольдә тотуга гына түгел, ә кампания барышында аларга каршы көрәшергә мөмкинлек бирә. Чөнки финанс ярдәм теләсә кайсы вакытта киселергә мөмкин, ди Петров.
What can be cut off for any time.
Шул вакытта якшәмбе көнге парламент сайлавы мартта узачак президент сайлавының кейфин ачыкларга ярдәм итәчәк. Әлеге кәнәфигә кабат Путин кайтып утырыр дигән фаразлар бар. Ләкин хакимиятның сайлау алдындагы киеренкеле халатын бу атнада прокуратураның сайлауларны күзәтүче бәйсез голос оешмасын мәхкәмәгә тартуы сөйли. Чит илдән финанслаучы һәм меңнәрчә сайлау алды канунларын бозуны ачыклаган бу оешма эшчәнлегеннән шикләнүче Бердәм Русия, Гадел Русия һәм ЛДПР аның эшчәнлеге тикшерүнең таләп итеп прокурор Юрий Чайкага мөрәҗәгать итте. Белгечләр тагын калган 6 партиянең кайсысының парламентка узачагында бер фикергә килә алмый. Җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге душанбы бастырган сораштыру нәтиҗәләре ЛДПР Коммунистлар партиясе һәм Гадел Русияның һичшиксез думага узачагын күрсәтә. Калган эшесе Алма, Правое дело һәм Русия патриотларына исә парламентка узу өчен шактый тырышырга туры киләчәк. Сәяси бәя бирү үзәге белгече Павел Салин бердәм Русия күпчелек тавышны югалтачак.
По скандалам, которые периодически всплывают в интернете,
Интернетта даими була торган шау-шулардан күренгәнчә, бердәм Русиянең җирле җитәкчелек һәм гомумән җирле җитәкчелек хөкүмәт ресурсын кулланырга тырыша. Әмма тормыш күрсәткәнчә, әгәр партияның рейтингы 20% бар икән, аңа инде берничек тә 50%-ны язып булмый. Үгетләү эшләре һәм тавышларны санаганда да төбәккә карап күп дигәндә 10-нан алып 20%-ка кадәр тавыш истәп була.
Это в зависимости от региона от 10 до 20% голосов.
Диде Салин.
Ландыш Харасова булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Русия думасына сайлау үшін қайтарылған электрон тауыш беру машиналары сайлау күні келіп жетерек кіне Татарстандағы ауылларға таратыла башлаған. Райондардағы сайлау комиссиясы рәйісләре ул машиналар білән халық та сайлау комиссиялары ағзалары өзләре де ішлей білмей деп әйтә. Бу машиналарның хәрәмләшүләргә мөмкинлек беруі турында Наил Алан сөйлей.
Татарстанның Баулы районындағы биш ауыл халқы бу бір-екі күн ішіндә бигрәк тә қорқуға қалған. Солих, Хансвер, Николашкина, Фаминовка, Ташлы кішіләре 4 декабр күнне болашақ сайлауда райондағы башқа ауыллардан айырмалы буларақ, қағаз тутырып түгіле электрон юл білән тауыш берергә тиеш.
Все в удивлении, я так на башне вязали меня, а лабитали курмяган, не буду меня устанавливаем все установки. Сегодня еще только вот установим, завтра будем комиссию обучать.
Деп білдірді Баулы районы сайлау комиссиясы рәйісі Римма Сұлтанова. Бұ хақта ол Азатлық радиосына сайлауға 3 күн қала 1 декабр күнні хабар етті. Баулы республиканың күнек-күншығышындағы Қозанға Ингерақ район, Башқыртыстанның Туймазы һәм Октябрьский районлары білән шектәш ол. Әлігі біз сана бүткен ауылларыны да Қозаннан герақ деп тұрмағаннар электрон тауыш беру машиналары жібергеннар. Әммә уақытында түгіл ә күні келіп тірелгәшкіне. Татарстанның үзәк сайлау комитеты рәйісі Анатолий Фамин 8 ноябрьдә үк авылларга электрон сайлау терминалларын урнаштыра башлыйлар дип хисап тоткан иде. Әлеге машиналар Баулыга 22 ноябрьдә генә килеп җиткән. Әмма шунда ук авылларга таратып андагы комиссия әгъзаларын һәм авыл халкын өйрәтергә тотынмаганнар, ә юзак белән бикләп куйганнар.
У нас все везде участки в домах культуры. Что такое дома культуры?
Безнең авылларда сайлау урыннары бөтенесе дә мәдәният йортларына урнашкан. Аларның ишекләрен типсәң ишекләр ачылып китә, тәрәзәләренә төртсәң ансы да ачыла. Ә һәр бер җиһаз 600 мең сум тора.
Откроется. А это каждая установка стоит 600 тысяч.
Ди Султанова. Халык электрон юл белән тавыш бирә дип шапрыныр өчен һәрберсе 600 мең сумлык терминалларны Султанова сүзләренчә типсәң ишек ачылып китә торган мәдәният йортлы авылларга тарату нигә кирәк булды икән. Ул акчаларны хакимияттәге Бердәм Русия җитәкчеләре әнә шул ишекләре калтырап торган мәдәният йортларын төзекләндерер өчен бирсә әйбәтрәк булмас иде микән. Фамин әйтүенчә, аларны урнаштыру өчен генә дә бөтен республикага 73 миллион сум акча тотылачак. Татарстанда 146 авылга бу машиналар куелачак. Инде Казанга якынрак районга килсәк тә, нәкъ шундый ук хәл икән. Балташ районы сайлау комиссиясе рәисе Рауил Кәримов сүзләренчә, анда да зур булмаган 5 авылга алан, Әтнә, Югары Субаш, Иске Кышкәт һәм Урта Кышкәткә әлеге машиналарны җомга көнне генә урнаштыра башлаганнар.
Ул вакыт әлегә күрмәде, әлегә аларга бу җиткерелде, масса мәгълүмат чараларыннан буенча инде һәм участок комиссия плакатлар бар. Плакатлар инде тора бу әгәр турында ала, шуннан таныша алалар һәм танышканнар инде кызыксына кешеләр.
Кәримов сүзләренчә, әлеге яңалыкны кертү өчен зур булмаган авыллар сайлап алынган. Аларның һәрберсендә уртача 400-ләп сайлаучы бар ди ул. Ә Баулы районында тагын да кишерәк авыллар сайланган. Султанова кайбер авылларда сайлаучылар саны 200-дән әз генә артыграк дип әйтә. Билгеле булганча, зур авылларга яңа технологияләр тизрәк үтеп керә. Аларда интернет та яхшырак эшләй. Ә кишерәк авыллар гадәттә электрон яңалыкларыннан арттарак кала. Мөгаен, Татарстан Үзәк сайлау комитеты махсус шундый техника белән яхшы ук таныш булмаган авылларны сайлап алганда. Ни әйтсәң дә, бу сайлауда техниканы яхшы белүгә караганда, гади халыкның белми торуы яхшырак мөгаен. Сайлаганда булышам дип хакимияттәгеләр өчен кулай булган Бердәм Русия төймәсенә басып җибәрергә мөмкинлекләр дә булачак. Аннан башка фирқаларның барсы да әллә кайлардагы зур булмаган әлеге машиналар куелган авыл ларга үзләренең күзәтүчләрен дә җибәреп битермәскә мөмкин. Сайлаган вакытта ярдәм итеп торучылар булачагын Кәримов та кире какмый.
Анда билгеләнгән комиссия операторлар бар, ничек кеше. Шулар алара күчәтә, ничек эшләргә, ну, алар тавыш дигән дә алар кыйда тора, карап тормыйлар, кем өчен тавыш дигәннәрен. Шуралар бар, шуралар эшендә була аның теге экран инде.
Кәримов сүзләрен шәйінді қайран ғына ұлы ештәге бірәр опа машинадағы білгіленген орынларға дүріс басмыша ялғышса, тағын ярдам сұрап, тігі операторларға мүрәжәғәт итәрге мәжбүр болашақ. Мұндай хәлләр бола қалса, сайлаушы күңіленә бигі хуш келіп бітмәген фирқаға тауыш бердіру мүмкінлігін дә қалдыра. Гадәттә хакимият сайлау өчен җаваплы урыннарга үзенә ышанычлы кешеләрне бердәм Россия тарафдарларын гына билгеләргә тырыша. Равил Кәримов сүзләренчә, ирену өчен ике уенчык машина, ягъни тренажер сайлау булган төп бүлмәгә түгел, ә мәдәният йорты фойесына куелачак. Тилегәннәр шимбә көнне уганда килеп ирәнә тора ала. Авыл халкының өчен тавыкта шүплә битерә алмаганы көн кебек ачык. Шимбә ирәнә торырга килүчеләр булырмы? Да сұрау тудыра. Сайлау күнне исә ул тренажер машиналар янында авыл хакимияте җитәкчеләре дә йөрергә мөмкин. Билгеле булганча, яңалык янында алар үзләрен күрсәтергә ярата. Моңа кадәр булган сайлаулар түрәләрнең хакимият фирқасенә каршы тавыш бирдермәс өчен кулларыннан килгәннең барсында эшләгәнен күрсәткән иде. Әгәр түре авыл кешесенең бердәм Русиягә түгел, ә башка фирқага тавыш биргәнен сизсә, көттә тор, киләсе елга пишәнсез дә һәм башка ташламаларсыз да калачаксың. Равил Хакимов сайлауга әзерлек эшләре һәм тавыш биргәндә халыкны күбрәк китерү хакимияттәге түрәләрнең контролендә булуын әйтте. Гадәттә авыл җирендә сайлауга бармый калучылар бик сирәк була. Үеннән чыгарга тырышмаган өлкән яшьтәге әби-бабайлар да матур киемнәрен киеп халык арасында күренергә тырыша. Әгәр алар электән калган күңелләренә хуш килгән гадәт белән кызым бу машиналарыгызны белмим, кая теге тамга птичка куя торган кагазыгыз генә юкмы ни соң дип машина янына барырга теләмәсә.
Нам так сказали, посадите ее, напоите чаем, укатите блинами.
Безгә андыйларны урындыкка утыртып, чәйләр эчерегез, коймаклар белән сыйлагыз, һәм шул вакытта тормыш яхшы якка үзгәрә дип сөйләгез, курыкмагыз дип әйтегез, һәм кабат аны тренажерга алып килегез дип әйттеләр. Ди Султанова. Ул әлеге электрон машиналарның ватылу мөмкинлегендә кире какмый. Алар ватыла калса дип алдан ук әзерләп куелган бюллетеньнәрдә булачак. Халыкның бер өлеше машина аша сайлагач, ул сафтан чыкса нишләрләр? Теге сайлаганнарны тагын бер кат җыеп алып китереп, кәгазь биреп сайлатырлармы? Бу сорау да ачык кала. Авыл кешеләре бердәм Русиядән кала башка фиркаләргә тавыш бирә башласа, машина куштырнаклар эчендә әйткәндә ватылырга да мөмкин. Ул очракта алдан әзерләнгән бюллетеньнәр хутка китәчәк инде. Фамин Татарстанда 4 декабрь көнне 40 мең сайлаучы электрон юл белән тавыш бирәчәк дип белдерде. Бу аз сан түгел. Русияның алга киткән дип макталып йөрүче төрле проектлар өчен зур-зур акчалар алучы төбәге Татарстанда халыкның бердәм Русиягә артык исе китмәве сизелсә, хакимият фиркасы агъзалары булган җитәкчеләрнең йөзләренә кызыллык та килергә мөмкин. Макталган Татарстанда Русияның башка төбәкләре белән чагыштырган Анда оппозициядәге фиркаларның күбрәк тавыш җыюы Мәскәүгә дә файдага түгел. Шуңа күрә хакимият якшәмбе көнне булачак сайлауда алдашуларга административ ресурсларны куллануга күбрәк мөмкинлек булсын өчен әлеге электрон машиналарны зур булмаган, күбрәк өлкәннәр яшәгән һәм замана технологияләреннән ераграк торган авылларга таратканда инде. Зур кала һәм район үзәкләре гадәттәгечә бюллетеньнәр белән сайлаячак. Әлеге ысул белән тавыш биргәндә дә әүеш-тәүешләргә зур мөмкинлекләр булганы беркемгә дә сер түгел. Русия матбугаты бу хакта күп язды.
Наил Аланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дума сайлауына бер көн калып барганда сәяси фиркалар үзләрен халыкка танытып, сайлаучыларның тавышларын үзләренә җәлеп итеп калырга тырыша. Җомга әлеге үтләүләрнең соңгы көне булды. Иртәгә шимбә ил буенча сәяси тынлык хөкем сөрәчәк. Башка фиркалар кебек Правое дело партиясе дә әлеге сайлаудан думага узарга тырыша. Әмма бу фиркәне сайлаучылар әле бик белеп бетерми. Белгәннәренең дә күбесе бу партияне олигархлар фиркасы дип күзаллый.
Шушы партия вәкиле Зиннур Латыпов илдәге вазгыятны социаль һәм икътисади балансның булуына бәйләп карарга кирәк ди. Аның фикеренчә, социаль мәсьәләләрне беренче планга куйган сулчылар белән икътисади өлкәне күтәрүче уңчыларның хакимияткә ширатлап килүләре зарур. Правое дело фиркасы вәкиле Зиннур Латыпов белән Казандагы хәбәрчебез Юлдыз Әхмәтова сөйләште.
Кемнәр алар 10 кешеләр, алда булачак сайлауга баручы электорат, алар турында мәгълүмат белми диярлек. Алма партиясе һәм олигарх Прохоров исеме белән генә бәйлеләр. Бераз ачыклык кертер өчен без Правый дело хак эш партиясының төбәк бүлегенә мөрәҗәгать иттек. Алар Россия эшмәкәрлегенең ачык вәкилләре, демократик һәм алга киткән илдә кеше хукуклары өчен көрәшергә теләүчеләр. Үзләре ышандырганча, бүгенге көндә аларның куштырнаклар эчендә нәтиҗәле дәүләт һәм ирекле җәмгыять кебек буш хыялга корылган шигарьләр белән бернинди уртаклыгы юк. Кирәсенчә, без аларга бер альтернатива булып торабыз дип белдерә уңчылар. 1998 елда башка 10 кешеләрдән аерылып, хак эш фиркасы оештырыла. Быел әлеге фиркага миллиардер Прохоровны кертеп чыгарганнан соң, халыкта хак эш бары тик олигархлар партиясе генә дигән фикер туа. Булай да икенче бер олигархлар партиясеннән туган халыкның бу партиягә карата кызыксынуы кими. Хак эш фиркасының төбәк бүлеге җитәкчесе Павел Сигал узган матбугат очрашуларында белдергәнчә, алар оппозициядә түгел һәм бердәм Россиядән соң иң тауыш җыеп хакимият партиясе булырга өметләнә иде. Хәзер фирка юлбашчылары алмашынып, партия эчендәге аңлашылмаучанлыклардан соң бу теләк хыял гына булып калырга мөмкин. Ә бит фирканың потенциалы зур. Павел Сигал белдергәнчә, бүген көндә Русиянең 20% халкы уң идеологияны хуп күрә. Республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов Татарстанда якын елларда кеше һәм урта эшмәкәрлекнең өлеше 25%-тан 50%-ка кадәр үсәргә мөмкин дигән иде. Бу үз чиратында уңнарның артуына китерергә мөмкин. Республикада шул юнәлештә бара түгелме дигән сорау туа. Моннан кала мин Тимир Шәймиев тә хәзерге вакыт Бердәм Россиянеке булса, киләчәк СПСныкы булачак дип белдергән иде. Ә СПС шул ук 10 кешеләр сафында иде. Алдагы сайлауларга фирка пенсия реформасы үткәрү, салымнар системасын үзгәртү, дәүләтнең контрольдә тоту функцияләрен эшмәкәр һәм кулланучыларның иҗтимагый оешмаларына өлешчә бирү тәкъдиме белән бара. Партияның үз күзаллаулары илдәге вазгыятка бәйләмәсен Азатлык радиосына фирканың Казан бүлегеннән депутатлыкка кандидат Зиннур Латыпов бәян итте.
Бүген икенче фаза кризиста, фаза депрессия әйтелә. Адаптироваться итәбез бүгенге ситуацияга. Безгә тагын яңа килсә, аның кризисы, без анда тагын ашка төшәбез.
Менә шушы вазгыятны үзгәртү өчен нәрсә сез тәкъдим итәсез?
Мин әйтәм, беренче тәкъдим безгә кирәк система кертергә политическая конъюнктура, экономическая конъюнктура. Бездә монополия, политическая монополия, экономическая. Эш биф монопольный структуралар эшлиләр, экономиканың шушларын суралар да, трендрава нәрсәнән соң калыр. Кичә генә әйттеләр, 500 семья, 95% доходларны шул ресурсларны үзләреннән итәләр. Халыкка кала 5%. Шуның өчен безнең беренче атлау булырга тиеш дә күрсәтергә кирәк. Татарстанда, Россиядә халык үз авызны хәзер күрсәтергә тиеш. Бу сайлауларда монополия бетсә, безнең реаль фундамент булыр. Менә шул программаларны, мин әйтәм, бу программа атларга тиеш антикризисный программа. Ничек Америкада ул вакытында Рузвельт үзгәрде, аннан соң Германиядә Суфтан соң Эрхард үзгәрде. Үзебезне алдап йөрергә кирәкме? Менә без кризистә. Шуның өчен системный подходлар булырга тиеш. Беренче генә конъюнктура, сменяемость власть булса, иң универсаль инструмент коррупция белән бетерергә. Бүгенге системаны вертикаль власть диләр, аның основа ул коррупция. Эштән хуҗаны регионга утырталар, әйтәләр, не хулиган, чаманы бел, аны белмәсәң ни тәвез. И все, менә бүгенге система власти, короче, әйтәләр, человек, который сидит на суку и пилит этот сук. И икенче уфе реаль комплекслы программаларны албарга кирәк.
Безнең рафанда тормышны үзгәртер өчен сезнең программагыз бар. Әмә гамәлгә ашырырга. Ләкин программа гамәлгә ашыру өчен сезгә бит тавыш җыярга кирәк, халык тавышын әмә. Ә халыкны үзегезгә каратыр өчен сез нинди мөгезләр чыгардыгыз? Нинди үзегезгә генә хас специфика бар партияның?
Бар оппозиционный партияларның күтәрелгән проблемалар бер. Подходлар практически бер. Без нинди позициядан чыгабыз? Үз вакытында Петр Столыпин әйтте. Худшее из рабств – нищета. Зарплата на кутерсек. Не просто пенсия на. Естественно, монополь тарифларына бифилга мораторий кертерге. И нәрсе ул бире. Беренче, харбер кеше була самодостаточный.
Сізді сайлаушыларға, халыққа якты бай тормыш вағда итесіз инде.
Ничек инде, біз шундай бай Хөкүмәт международный стандартларны кертсәк, потребительский уровень, 25% халык как нищий. Международные обследования данные по уровню жизни. Кем рулитете? Аларның правительство, Государственная дума, Единая Россия, аларның бирешә, алар лидер шул триадага. Эшне безнең группа бар. Экспортеры сырьевые, алар самый главный бүген ресурсларны максимально тере. Аларның күбесенең ике гражданство, аларның за границада взлетные полосалар, посадочные полосалар азер и импортеры. За 10 месяцев 2011 года импорт увеличился на 36,2%. А импорт в основном на все. У меня без простых кошелек алган продукт. У меня кендлик бар уже без леган продукт ларны. Без неден обкайтавс. А ларга тоже невыгодно ситуацию не узгадырге. Ну и чиновник лар, кема на утра, якон рак будет взять кашал. То я, кикисы пала шул неден. А ларга тоже козыга юк узгадырге.
Мина бу вазгаятны узгадыр ишин ун кишлер усулы шап кыргат ишлер, лекин алар айрылдылар. Яблыкан, правый дело сез айрылып шықтығыз. Кешеләрне позициясын кохшатмадымы?
Сез дөрес әйттегез, кохшатты инде. Айталар бар циклическое развитие. Пока на Единая Россия китмәсә, левылар китмәсә, правые идеи не будут востребованы. Аларга, как говорится, спрос булмас.
Алар китсен өчен сезнең килү кирәк бит инде.
4 декабрьдә халык теләсә, Единая Россия 35-40% калган ресурслар белән. Дөрес әйткәндә, бүген кем тавышын бирергә тиеш Единая Россиягә? Ну, максимум 25%. Ну, 35%.
А сезнең партия күпме тавыш җыярга җыена?
7-8% булса, үзегез беләсез, инде проблемалар бездә булды. Ул бик яхшы результат булырга тиеш. Ну, икенче яктан безгә бирмәсләр. Самое главное, Единая Россия 50%-дан күбрәк алмаса, уже беренче атлау булыр. Менә бу сайлауларда булсын иде икенче бюллетень. Он да язылган. Вы за то, чтобы за сегодняшние цены на бензин, вы сегодня за сегодняшние цены на тарифы услуги, вы сегодня одобряете систему здравоохранения? Жёг 75% филота жау берелар. Но икинчи бюллетень да, олар куялар, значит, кімге? Узыгы жалуны сез. Единая Россия. Халык бір яқтан ризасызлык білдіре, а икинчи яқтан бары тауф бере Единая Россия.
Ди Хак эш партиясының Казан бүлегенән депутатлыкка кандидат Зиннур Латыпов.
Зиннур Латыпов белән Казандагы хәбәрчебез Йылдыз Әхмәтова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә якшәмбе көнне узачак Дума сайлауына әзерлек турында сүзне тапшыруыбызның икенче өлешендә дә дәвам итәрбез. Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлеге сайлау комиссияләренә бердәм Русиянең күпме тавыш җыярга тиешлеге турында өстән күрсәтмә төшерелгән дип белдерә һәм бу эшне тикшерүне таләп итә. Тапшыруыбызның икенче өлешендә шулай ук Украина татарларының туган тел милли мәдәни үзәге җитәкчесе Канафия Хөснетдинов Киев татарларының Украина башкаласында ачылган Әр-Рәхмә мәчетенә йөрмәячәген белдерде. Безнең гәҗитнең соңгы саны Русиягә җиләк җимешнең яшелчәнең зур өлеше чит илдән керүе турында яза. Казанда студентларның шигъри Сабантуй бәйгесенең беренче көне тәнкыйт кирәкле шәйдер дип аталды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый. Германия Беларусьтағы Минский метросын шартлатуда ғайыпланушыларға өлім жазасы беру қорарын кері тікшіруіні сұрады. АКШ вице-президенті Джо Байден Токиоға ресми сәфар уақытында Иранға қаршы шеклеулеріні қырыслатырға шақырды. АКШ-ның Тахранның атымтыш программы түрбі хәрби мақсатларда ішленірге мүмкін деген хабарлар бір шей. Мьянма оппозиция лидері Аун Сан Су Чи АКШ білен әлігі ілімтелер елдегі демократия өсішін тезлетір деген фикірді. Бұл хақта Нобель премиясы лауреаты Су Чи Американың дәулет секретары Клинтон білен ұшырашудан соң айтты. Оппозиция лидері АКШ-ның рәсми уәкілі білен көрішуіні тарихи мезгіл деп атады.
Қысқаша соңғы хабарлар білен Рүстем Исхақи болды. Толырақ айтып сіз ozatlik.org сәхифесінен оқи аласыз.
Оппозицион ғадел Русия фирқасының Башқұртстан бөлігі сайлау комиссияларына хакимияттағы бірдем Русияның көпме тауыш жиярға тиешілігі турында үстен көрсәтме түшірілген деп білдірді, һәм бұл ішіні тикшіруіні тәләп итә. Уфада сайлау алдынан фатир тәләп итіп ашлық иғлан еткен чернобильшілерге хакимият фатирлар вәғда итті. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русия Дәүләт Думасына сайлаулар алдыннан хакимият фиркәсе бердәм Русия һәм аңа каршы булган башка фиркәләр бер-берсенә гаепләр ата. Гадел Русия фиркәсе агзалары Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе түрәләрен мәхкәмәгә бирмәкче. Гадел Русия фиркәсенең Башкортстан бүлеге рәисе Константин Шахимратов белән шушы фиркәдән Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидат Азамат Галин Интерфакс агентлыгында журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырды. Онда алар бердәм Русия фиркасының Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе аша урыннардагы сайлау комиссияларына күрсәтмәләр җибәрү хакында бәян итте. Гадел Русия агзалары раслаунча, сайлау комиссияларына бердәм Русия фиркасы өчен күпме тавыш язылырга тиешле хакында саннар җиткерелгән. Азамат Галим бу хәлнең канунсыз булуын һәм әлеге гамәлләргә бәя бирү өчен Идел буе федераль округы тикшерү комитетына мөрәҗәгать җибәрелү хакында әйтте. Sonlar aldan ok bilgilenip buygaş, nige bu saylovlarını utkerip halkını aldap durga diyor Azamat Galin.
Председателям участковых избирательных комиссий поставлена ясная и четкая задача. Протоколы. По завершению вот выборов все наблюдатели, все члены УИКов должны получить протоколы голосования. И вот им дана ясная и четкая инструкция. Эти протоколы не подписывать до тех пор, пока те цифры, которые у них вот написаны в протоколах, не будут согласованы с ТИКом. То есть это прямое нарушение федерального законодательства. Это недопустимо. То есть, по всей видимости, можно предположить о том, что в ТИКах имеются какие-то уже предварительные данные, с которыми участковая избирательная комиссия должна просто свериться, поставить свои подписи и все. Но лично я предлагаю вообще выборы не проводить. Зачем они нужны, если все эти данные ТИКам уже известны?
Азамат Галин әйтуінше, хакимият фиркәсе сайлауларда жеңіп чығу үшін әлеккеше өз мүмкінліклерін пайдалана. Неге енді онды серік ұйыштырып тұрға, алдан ұқ барысы да білгелі болғаш дей ол. Шулық вақытта Башқұртстанның 40-қа яқын іштимағы ұйышмасы рейсләрі сайлаулар алдынан республика халқына мүрәжағат білен чықты. Онда әлігі президент Рүстем Хамитовқа тілектешілік білдірілі. Бу исемлеккә Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов һәм тагын берничә татар оешмасы җитәкчеләре имзасы салынган. Тагын да бер рәсми булмаган хәбәр бәян ителде. Президент Рөстәм Хәмитов берничә көнлек ял алган икән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русия Дәүләт Думасына 4 декабр көнне үтәчәк сайлауларга әзерлек барышында Башкортстанда әлләни җанҗаллар килеп чыкмаса да кайбер киеренкеликләр булып тора. Ушларак кишләр хакимияткә басым ясап, үзләренең проблемаларын да чишә. Чернобыль атом электр станциясе казасын битерүдә катнашкан Уфа кишләре берничә көн элек ачлык игълан иткән иде. Алар үзләренә вәгъдә ителгән фатирларның бирелмәвенә ризасызлык күрсәтү йөзеннән шундый катгый адымга барырга мәҗбүр булуларын әйтте. Уфа чернобыльчеләре акциясына башка шәһәрләрдә казак күрүчеләр дә кушылачак дип әйтелгән иде. Уфада ачлык игълан итүчеләр үз тилегенә ирешер кебек, чөнки алар янына республиканың төзелеш министрлыгы түрәләренең берсе килгән һәм декабр уртасында ук фатирлар биреләчәген ышандырган. Шуннан соң ахыр чиккә терелгән чернобыльчеләр ач торудан туктаган. Түрәләрнең бу вәгъдәсенә ышанып бетмәүчеләр дә бар. Чөнки аларга мондый буш вәгъдәләр 10 ел дәвамында бирелә икән инде. Шулук вакытта сайлаулар алдыннан хакимиятләргә үз проблемаларын хәл кылуны таләп итүчеләр яшайды. Сайлаулар алдыннан йомшарып, юмартланып китүче хакимләргә өметләнүдәндер инде монысы. Уфада хөкүмәт йортыннан ярак түгел урында бер төркем өлкән яшьтәге кешеләр 1 декабр көнне пикетка чыкты. Урам җыенында катнашучылар төрле таләпләр язылган шигырьләр тотып тора иде. Кайберләрендә президентның кабул итүен сорыйбыз дип язылган булса, бәгъзе берәүләрендә Сталинградны фашистлардан сакладым, ә Уфада чиновниклар кулыннан үлдем. Акчаларыбызны кайтарыгыз. Түрәләрне җавапка тарттырырга кебек усал өндәүләр урын алган. Шушы ук төркем узган атнада да шушы ук урында каршылык чарасын оештырган иде. Пикетта катнашучылар Азатлык радиосына үз фикерләрен әйтүдән баш тартты. Безнең таләпләрнең һәммәсе дә шигарьләрдә язылган дип кенә әйтте алар. Урам җыенындагылар бу пикетны кем оештырганын да ачмады. Безнең арада төрле оешмалар агзалары һәм пенсионерлар бар. Без бергәләп чыктык түрәләргә нәфрәтебезне белдергә дип кыска гына җавап бирде пикетта катнашучылар. Аларның иркенләп сөйләшергә теләмәвенә бәлки бергә килеп җитеп уяу сакка баскан полиция хезмәткәрләре дә сәбәпче булгандыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада яшәүче танылган татар галиме, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков Италиядә узган халыкара семинарда катнашып кайтты. Анда ул 2 доклад белән чыгыш ясаган. Русия фәннәр академиясенең этнологик тикшеренүләр институты елның төрле төбәкләрендәге галимнәрен дә җәлеп итеп, ел саен халыкара киңәшмәләрдә катнаша. Анда дөнья илләрендәге этносияси хәлләрне күзәтү барышына нәтиҗәләр ясала. Уфадагы татар галиме Илдар Габдрафиков та соңгы елларда ул киңәшмәләрдә даими катнаша. Аларда ул Башкортстандагы хәлләргә төпле анализ туплаган фәнни хезмәтләре белән чыгыш ясый. Быел Италиядә узган семинар 17-нче булган. Мин анда 2 доклад белән чыгыш ясадым, ди Илдар Габдрафиков.
Бу инде 17-нче семинар безнең, безнең этнологик мониторинг сөйләтәренең. Бу инде менә полиэтник җәмгыять һәм әлеге дәүләт дигән темага бәйләнешкән. Бу инде төньяк Италиядә булды, Стрия шәһәрендә һәм без булдык, Бальцанында, көньяк Тироль автономиясында инде, шуннан соң Венециядә булдык. Безгә спонсор инде бу семинарның. Былтыр да Швейцариядә, быел да менә Италиядә Татарстанның президенты Рөстәм Миңнеханов булды. Шуннан соң менә без Италиядәге булган этник сәясәтнең турында 2 көн буена шушы турында семинар алып барды. Шуннан соң инде мин үзем 2 доклад белән чыгыш ясадым. Берсе инде менә Башкортстандагы мигрантларга карашлы сәясәт турында, икенчесе инде Рахимовтан соң булган сәясәт, Башкортстандагы сәясәт турында сөйләдем. Әйтергә кирәк, Башкортстандагы булган хәлләр күп кешедә кызыксыну тудырды, чөнки менә әлеге менә катмарлы сәясәт бик тә 20 елдан соң Рахимовның сәясәтеннән соң булган үзгәрешләр барысына да нык кызыксыну белән тыңладылар. Әлбәттә, шактый уңай якта әйтергә кирәк, иң күбе менә шушы белән милли сәясәт буенча үзгәрешләр тыңга якта бар. Сәясәттә бик әле үзгәрешләр күпме, чөнки анда сәясәттә үзгәрешләр башын зуррак вакыт кирәк, милли сәясәттә инде уңай күренешләр бар дип әйтергә кирәк. Шуны мин фараз иттем инде үземнең чыгышымда.
Уфадагы танылган татар галиме этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Башкортстанда милли һәм милләтара хәл вакыйгалар соңгы бер ел эчендә шактый җайланды. Элекке елларда башкорт милләтчелеге хәвеф тудыра башлаган иде. Бу исә татар белән башкортлар арасында киеренкелекне дә көчәйтте. Ә хәзер бу тәңгәлдә ачыктан-ачык каршылыклар сизелми. Чөнки радикаль башкорт милләтчеләре ныклы кисәтү алганнан соң шактый басынкыга әйләнде, ди Илдар Габдрафиков.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Җомга көнне Казан мусульманнары өчен сөенечле хәбәр булды. Бирдә 8 ел дәвам иткән төзекләндерү эшләреннән соң Апанай мәчетен яңадан ачу тантанасы узды. Киевта исә тантана белән яңа төзелгән Ар-Рахма мәчетен ачтылар. 3000 кеше сыйдырышлы мәчет Украина башкаласында беренче монаралы мусульман гыйбадәтханәсе. Украина мусульманнарының диния идарәсе рәисе мөфти Әхмәт Тамим бу бары тик мәчет кенә булмаячак, анда дини огарту эшләре дә барачак һәм ул мусульман булмаганнар өчен дә ачык булачак дип белдерде. Украина татарларының туған тіл милли мәдени үзәге жетекшісі Қанафия Хүснүтдинов ісе Озатлық радиосына Украинада татарларының үз идара дини идарасы бар һәм біз бу мәчет ашылышына бармадық деп білдірді.
Білесіз, бұл мәчет секта ха башы. Біз анда бармадық, не принимали участие. Бұл запрещенная организация Киевте. Шын үшін біз анда болмадық, бармадық. Мұнда татар мұсылман организациялары бірсі де болмаданнан. Аны ішләділер Ливандағы Ахмет Тамим имамы.
Әмін анда Чечня мүфтиі де келген, һәм Украина мүфтиі де болды деген хабар бар.
Чечняның мүфтиі келген, бұл оны строительстті, по-моему, или ярдам еткенлердер, ақча бергендер білмейм. Россиядан келмәділер, Татарстаннан ғына келділер. Татарстаннан, ну, как бы сказать, третий, четвертый лицо келді. Анда Гатин, Марат Ильдасович келді, ол управляющий по делам. Главный советник президента Татарстана. Ол килді. Но башкаларын білмейміз, біз анда болмадық. Традиционно ислам, бізнеке татар исламы, Крым исламы, Россиядан, Уфадан, Башкостаннан болмадылар бірінші кішілер. И екіншіден, бұл мәчет уже бірінші ачылу түгіл, бұл уже дүртінші или бешінші ачылу ол мәчеттің.
Татарлар нинди қойса мәчетке үйрейлер?
Біз өзіміздікі бар, өзіміздің мәчеті біз бар, біз түрклерден шлейбіз. Екіншісін біз арқалы кетет түрк организарлары өткәрі тоже анда бір 200-300 кіші туплана. Қырымларынікі өзілері әдделіні кетет.
Бұл татарлар үйретірген мәчеті ол қойда орнашқан?
Бұл татар үйінді. Бізді бек яқшы татар үйін как раз от ремонт шлейбіз. Мұны бізге Татнефт Татарстаннан алып берді. Трехэтажный, огромное здание, участок очень большой. И вот сейчас, хазыр, Аллаға шүкір, купили новый участок земли. Будем строить Киевский исламский университет. Онда дәрісләріне барысында татар тілінде алып барабыз деп ойлайбыз. Ну, татар тілі, араб тілі, инглес тілі бұл анда. И вот как раз аны торысында хазыр сөйләштік. Аллаға қошса, сентябрда біз ачабыз бұл университетті. Біз өзіміз, ну өзіңіз білесіз, бізге традиционно исламны сақлап алырға керек. Татар исламын бізде, татарчада болсын. Как вот Татарстанда, Башқұртстанда, Мәскеуде, Раил Хазіретнікі шундай. А бұларынікі секта. Ну бізде Украинада, да, Украинада хазір бик көп всякі организация, вот Хизб Тахрир, Вахабиты, Братья Мусульмана, вот Ихабашиты. Алар свободно регистрирует, свободно работает, мында. Вот такая у нас демократия в Украине.
Ханафи эфенде, бу татарлар йөрөй турган мәчет мул?
Бу мәчет түгел. Бу татар үйіндә отдельно бір помещение бізнеке, онда татар тілінде алып барабыз. Жума намазын имамыбыз Татарстаннан чакырды, килде. Ол алып бара татарча, вот именно кишләр мында килә татар тілін өрәнергә, татар тілін ишетергә. Очень тесно, семейно, очень хорошо мы проводим. Все довольны, все в восторге.
Кеше күп йөриме?
Мында бер 60-70 кеше туплана. Жума намазында, бәйрәм намазында инде күбрәк була инде.
Ханафи эфенде, бу Украина татарларының Украина мөфтияте белән мөнәсәбәтләре ничек рәк?
Ну, безнең үзебезнең духовный управлениебез бар. Үзебезнеке без хәзер эшләдек религиозное управление мусульманских общин Украина әтелә Киевский мөфтият. Бунга безгә керә бүтән Украинадагы мусульман җәмгыятьләренең ну күбе, күбе керә. Кая татарлар имам или председатель бу организация. Бу үзебезнеке отдельно. Хәзер Украинада 6 муфтият. 6 муфтият. Аны берсе вот Ахмет Тамимнике бүген кочын ачтылар. Без анда 25 мында граждан украиндар почти 20 анда. Анда из Ливана йөриләр. Ливан и потом вот Кавказ кешеләре азрак шунда йөриләр. А без үзебезнеке отдельно. И мында бездә хәзер бар шәһәрдә үзебезнең молитвенный үебез бар. А Донецкада бик зур мәчет бар, Харьковта бик зур мәчет. Бу татар мәчетләре, татар кешеләре анда. Ну, үзегез беләсез, когда имам татарча сөйләсә, аның әйткән сүзләре бик тә йөрәккә мой булып килә. Безнең үзебезнең журналыбыз чыга Украина, Исламский мир. Вот анда без һәр чойда чыгып тора, без анда бүтән булган вакыйаларны Татарстанда, Россиядә булганларны, Башкортстанда булганларны без анда басып чыгарабыз. Безнең журналыбыз чыга Дуслык. Һәр айда чыгып тора, анда инде Татарстанның татарча культура, обычай, изучение языка аларны басып чыгарабыз. Общем, без Аллаһ шөкер бик яхшы китә. Без хәзер татар имамы бында. Кешесе Куран Каримне Украин тилине тарҗиман итте. Ул бик тә без өчен абруйлы эш, чөнки беренче вот за всю история Украина шундый китап бастырып чыгарылдык. Шундый акрынгына эшебез алып барабыз, Аллага шөкер.
Украина татарларының туған тіл милли мәдени үзәге җитәкчесе Қанафия Хиснуттинов булды. Киевта төзелгән Ар-Рахма мәчете һәм Қазанда төзекләндерелгәннән соң яңадан ачылган Апанай мәчете турында видео язмаларны сез ozatlik.org сәхифәсендә карый аласыз.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Қазан федераль университетының филология һәм сәнгать институты бу атнада студентларны әдәби иҗат бәйгесенә һәм әдәбият турында сөйләшүгә җыйды. Матур бер гадәткә кергән шигъри сабантуй бәйгесенең беренче көне тәнкыйт кирәкле шәйдер дип аталды. Бу чарада Азатлык радиосы хәбәрчесе Булат Атабай булды.
Қазан федераль университетының филология һәм сәнгать институты төрле кызыклы чараларны гел оештырып тора. Бу атнада студентларына әдәби иҗат җыйды. Матур бер гадәткә кергән шигъри сабантуй бәйгесенең беренче көне тәнкыйт кирәкле шәйдер дип атала. Казан федераль университетының Әллүки әдәби иҗат берләшмәсе әдәби кичәләр, бәйгеләр оештыруын узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле дәвам итә. Инде шактый дәрәҗәгә ия булган шигъри сабантуй бәйгесе моның ачык мисалы. Быелгы бәйге татар халкының бөек шагыйре Абдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган. Гомумән, Сабантуй 4 көнгә сузыла. Тәнкыйт кирәкле шәйдер, Абдулла Тукай шигырьләрен сәнгатьле уку, Абдулла Тукай тормышын һәм иҗатын белүгә багышланган викториналар конкурсы һәм иң мавыктыргычы шигъри Сабантуй бәйгесе. Быел әлеге конкурс тәнкыйт кирәкле шәйдер дип исемләнгән тәнкыйт кичәсеннән башланып китте. Бәйгенең кунаклары, тәнкыйт осталары Мансур Вәли Баржылы, Әлфәт Закирҗанов, Тахир Гиләҗев, яшь иҗатчыларны татар филологиясе бүлегенең беренче курс студентлары Светлана Гиләҗевна, Ильвина Нәҗипованы, Көнчыгышны өйрәнү институтының 3-нче курс студенты Зөхрә Әхәтованы шипшин дәрәҗәдә тәнкыйтләделәр. Ә студентлар үзләрен төрле ситуацияләрдә дә куркып калмас, каушамас әллүкичеләр итеп күрсәттеләр. Әллүки берләшмәсен җитәкләүче Язучылар союзы берлеге әгъзасы Халисә Ширмән әлеге кичә турында үз фикерләрен булайрак белдерде.
Әлбәттә, бүгенге утырыш безнең тәнкыйтьнең кирәклеген күрсәтте. Нәкъ менә әдәби тәнкыйть кирәк һәм әдәби тәнкыйтьчеләрне әзерләү кирәк. Чөнки тәнкыйтьчеләргә белем җитеп бетми әле яшь тәнкыйтьчеләребезгә. Бүгенге утырыштан әлбәттә мин канәгать калдым. Кызларга ул өстәмә, алга таба иҗат итәргә өстәмә ярдәм булыр дип өметләнәм. Һәм киләчәккә иҗат планнарын билгеләргә шулай бер таяныч булыр.
Яш тәнкыйтьчеләр дигәннән әлбәттә шарада алар да бар иде. 4-нче курс студентлары Айгил Нәҗипова, Алсу Мәрданова, Айгил Батырханова һәм Ләйлә Фәхриева үзләре тәнкыйть төркемендә укымасалар да кызларның әсәрләренә җитди анализ ясарга тырыштылар. Ә менә татар филологиясе бүлеге доценты Әлфәт Закирҗанов татар тәнкыйтен бердә мактамады.
Киң планда, чөнки карайбыз икән тәнкыйтебез ни хәлдә дип, кызганыч ки, гәле журналларны һәрбесендә дип әйтерлек инде татар әдәбияты без әдәбиятыбыз бар, әмма тәнкыйтте әлегә йомшак, бер урында таптана торгынлык кичерә дигән сүз фикерләрен еш ишетәбез. Һәм бик күп тарафына әйтелә икән күрәсең нигезе бар. Һәм сирдә түгел, әйтә ел саен безнең 100-дән артык китабыбыз дөнья күрә икән, аларның ничәсе турында гына матбугатта шактый җитди рәвештә сүз фикер әйтелә. Бик аз. Мына синдә миндә аңлыйбыз, күрәбез, беләбез. Бу үзүк тәнкыйтьнең әдәбиятка игътибары җитмәвен. Яисә бу өлкәдә бик аз санлы кешеләр генә эшләвен күрсәтә. Һәрхәлдә китап укыла дип саныйм мин, чөнки еш кына уку фикер алышулар һәм башка белән очрашабыз, ә менә үз фикерен әйтеп матбугатта чыгыш ясау, яисә авторы белән фикер мөнәсәбәте үзара бәйләнү рәвешендә фикер алышу җитеп бетмәгәнлеге ашык чагыла. Ә инде менә бүген шигъри сабантуйның сыйныфта беренче көненә нәкъ менә тәнкыйттән башлануы күрәсең үзенчәлекле һәм кызыклы фал дип саныйм. Студентларыбызның шигырьләре һәм хикәяләре фикер алышуга тәкъдим ителде. Аларны укып чыгып, мин мондыйрак нәтиҗәгә килдем. Иң мөһиме иҗатка килгән, иҗат белән кызыксынучы һәм иҗат итәргә теләүче, иҗат итүче яшьләребез бар. Монысы иң мөһиме. Икенчесе, менә тәкъдим ителгән Светлананың аерымалган шигырьләрен менә мин укып чыктым һәм фикеремне дә әйттем. Арасында төрлесе бар. Күрәсен ул әлегә үзенең тормыш тәҗрибәсеннән чыгып һәм үз аңлавында яза, аларга чынлыктан ихласлы хас. Бары мәктәп укучысыннан, мәктәп усагасыннан килеп студент тормышта ябысына кешедә аннан башка мөмкин дә түгелдер ул. Икенчесе тәҗрибә җитмәү күренә. Миңа калганда әле менә төрле буын шагыйрьләр белән аралашу, башкаларның иҗаты турында фикер ишетү, укытучыларның лекцияләрен тыңлау да һәм үзенең иҗатына карата һәм иптәшләренең, группадашларының һәм өлкәнрәкләрнең фикерләрен ишетү аны бернә-бер байытыр дип уйлыйм мин. Ахыр чиктә шушы әдәбият сәнгать дөньясында кайнап, шунда аралашып, барыбер үзеңнең каләмеңне шактый чарлыйсың. Менә өлкәнрәк буын яисә өлкәнрәк курс студентларыбызның иҗаты да моңа мисал булып тора ала. Хикәяләргә килгән вакытта бер генә хикәя тәкъдим ителгән иде. Күләмле хикәя ул. Игътибарга лаеклы. Билгеле әле зур җитди нәтиҗә ясарга иртәрәктер. Һәм моннан бераз сакланырга да кирәк. Дөресрәге безнең бүгенге сөйләшү ул бер яктан әлеге студентларга ул ярдәм итәргә тиеш. Аларның күңелен төшермәскә, аларга билгеле бер этәргеч бирегә иҗатларына. Икенче яктан инде аларны мактап күккә чию дә булмасын иде. Кабат ул аларда мин-миллек авыруы сире дә башланырга мөмкин бит. Менә мин шуннан чыгып, теге уртарак урталыкны сакларга тырыштым. Булган, үзем тойган уңышлы якларны әйтү белән бергә әле олы мәгънәдәге хикәя яисә шигырь булып җитмәгән яисә моңа комачаулаган кайбер күренешләрне биргәненә бәйләгәндәме, яисә сурәтләрдәме һәм башкаларга очраган кимчелекләр дип әйтимме, җитешлекләр дип әйтимме, менә шуларга игътибарымны җәлеп иттем.
Чыннан да, Әлфәт Закирҗанов үз сүзен туры бәреп әйтте, субъектив тәнкыйтькә урын калдырмады. Шуны да әйтеп узарга кирәк, утырышта шигырьләрдән кала бердәнбер хикәя дә тәнкыйтьләнде. Яш тәнкыйтьчеләребез әлеге хикәянең сюжетын япон фильмыннан күчерелгән икәнен дә сизеп алдылар. Очрашуга килгән Мансур Вәли Баржылы тәнкыйтьнең көчсезлеген бөтенләй башкачарак сәбәпләргә бәйләп аңлатты.
Әдәби тәнкыйт дигән нәрсә ул әдәбиятка бәйләнү сәендә, әлбәттә, әдәбият көчле булса, тәнкыйт тә көчле була. Һәм бер-берсенә алар бәйләнгәннәр. Хәзерге елларда мин әдәбият бик көчле вакытта дип әйтә алмыйм, чөнки тормыш шундый шартлар китереп куйды. Тормышның тутырыклыгы бетте. Шул сәбәпле әдәбият үзе дә хәзер бик нык кап үсә алмый, әдәбият игътибарда килмәде һәм халыкның да бик укырга вакыты кимеп бара. Шуңа күрә әдәби тәнкыйтьчә дә минемчә шартлар үзгәрде. Ләкин әдәби тәнкыйт кирәк халык аңын кыламасын өчен һәм язучылар да тиешле иҗади дәрт белән яшәсеннәр өчен әдәби тәнкыйт кирәк. Менә бигрәк тә яшьләрдә шушындый әдәби тәнкыйткә игътибарны булдыру өчен шушындый менә бүгенге чаршылар бит кирәк. Алар мондый оештыру бик әйбәт булды, нәтиҗәле булды, актив сөйләшү барды. Яшьләр язган шигырьләр һәм хикәя буенча актив сөйләшү барды. Минемчә тәҗрибәле калам ияләре дә һәм яшьләр үзләре дә бик дөрес фикерләр әйттеләр. Шундый сөйләшүләр вакытында бит ул кешенең әдәбиятны аңлавы да тирәнәя. Төрле яктан төрле фикерләр әйтелә, бер фикер икенче фикерне тудыра, шулай итеп фикер үсә һәм әсәргә дә дөресрәк, объективрәк төрле яктан бәя бирелә. мошунду сөйләшүләр һәм әлбәттә бунда сөйләшү җыештыгына карарга тиеш түгел, ул матбугатка чыгарга тиеш. Халык та шушы эшкә җәлеп итәргә тиеш. Әдәбиятны матурлыкны аңлауга, эстетик тәрбиягә халыкны укучыларга тартырга тиеш. Шуңа күрә бунда сөйләшүләрдән сезнең вузда, университетта газет барыды, шушы газет битләрендә дискуссия рәвешендә, түгәрәкләр рәвешендә бунда сөйләшүләрне дәвам итәргә кирәк.
Шуны әйтеп узарга кирәк. Кишәдән соң катнашучыларның күңелен күрер өчен аларның барысына да кичкенә генә бер истәлек. Мансур Вәли Баржылының китаплары таратылды. Килгән кунакларның, оештыручыларның, катнашучыларның фикерен җөпләп шуны гына әйтәм. Шып-шынлап әдәби тәнкыйть кирәкле шәйдер. Ике буынның болай очрашып фикер алышуы, әлбәттә, әдәбият һәм тәнкыйтьнең түбәнгә тәгәрәвен күрсәтмәй, ә киресенчә, бер баскычка югарыга күтәрелүен ачык шагылдыра.
Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институтында узган шигъри сабантуйда Булат Атабай булды.
Азатлык радиосы.
Безнең гәҗитнең соңгы саны Русиягә җиләк җимешнең яшелчәнең зур өлеше чит илдән килүе турында яза. Мәкалә авторы авыл хуҗалыгының артка калып баруына, Русиядә акчаның файдасыз программаларга исраф ителүенә борчыла. Әлеге мәкалә белән хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева таныштыра.
Автор Гафил Кәримов Русиянең бөтен дөнья сәүдә оешмасына кергән маташуы көлке булуы турында яза. Чит илдән кертелүче яшелчәләр күләме Русия базарының 20% тәшкил итә ди ул. Тик менә җиләк җимеш импорты базарның 2/3 алып тора ди автор. Димәк, халык сатып ала торган алманың да һәр икенчесе үзебезнең бакчадан җыелмаган ди автор. Җитмәсә, русияләр элегрәк елына 40 кг җиләк җимеш кулланса, хәзер бузан 70-кә кадәр күтәрелгән икән. Белгечләр илебезнең яшелчә һәм җиләк җимеш базары елына 10-15%-ка артып бара ди. Тик ни кызганыч, файданы гына Русия җитештерүчеләре түгел, чит илнекләр күрә дип яза автор. Авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматларынча, 2005 елдан бирле бездә бу тармакта бернинди алга китеш булмаган. Былтыр исә җитештерү бөтенләй кимегән дип яза Гафил Кәримов. Өлеше моңа климат сәбәпче булырга мөмкин дип саный автор. Чөнки Русиягә телгән җиләк җимешнең күбесе бездә үсә алмый. Әлеге вәзгыятьне үзгәртү өчен теплиз хуҗалыклары һәм яңа технологияләрне үстерү отышлы булыр иде. Тик бу бик күп вакыт һәм яңа миллиардлар инвестицияләр таләп итә ди автор. Шулай да алма белән кәбестә өчен шартлар бар, әмма Русия аларны чит илдән кайтара дип яза Гафил Кәримов. Автор биредә менеджмент Development Group корпорациясының идарәче партнеры Дмитрий Потапенконың фикерендә китерә. Потапенко фикеренчә, бездә ике төрле проблем бар. Артка калган авыл хуҗалыгы һәм яшелчә белән җиләк җимешне саклау буенча заманча технологияләр булмавы. Ә инде саклый алмагач, үзебезнең товар юк. Товар булмагач, чит илнекен алабыз, ди Потапенко. Автор бирегә мисал өчен. Африканың кешкенә генә иле Эквадорны китерә. Ул Русиягә елына 1 миллион тонна яшелчә һәм җиләк җимеш сата икән. Күбесе банан дип яза автор. Быелгына ул илебезгә 300 миллион долларлык 673 мең тонна кертелгән. Бу исә гомуми банан импортының 20% дигән сүз ди автор. Аның язуынча Эквадор күп кенә илләрне ананас, чәчәкләр һәм кофе белән тәэмин итә. Өстәвенә ул кокаин да җитештерә икән ди автор. Русиягә анысы да керә. Кай вакыт хәтта шул ук банан эчендә дип яза Гафил Кәримов. Мәкаләдә әйтелгәнчә, Эквадордан Русиягә экспорт күләме белән Төркия ярыша. Ул безгә иң күп яшелчә бирүче ил булып тора ди автор. Төркия йөземе импорты базарның 40% тәшкил итә икән. Шулай ук әфлисун да аннан Русиягә зур күләмдә килә. Башка илләрдә калышмый һәр берсенең үз бренды бар ди автор. Мисал өчен Польша алма, Марокко мандарин, Кытай бәрәңге һәм алма, Аргентина лимон, Голландия бәрәңге суан, Испания исә нектарин һәм персиклар белән тәэмин итеп тора дип яза автор. Ә бит Русиядә авыл хуҗалыгын үстерү буенча махсус программалар да эшләп килә дип борчыла мәкалә авторы. Татарстанны әйтеп тә торасы юк. Республика өчен бу иң мөһим секторларның берсе дип санала ди ул. Министрлыкка Русия Дәүләт Думасы Кызыгырдай сарай түзүп бердик. Хәзер эш исегенә калган иде. Тик бөтен хыялларын шилпирәмә китергән кырылыкка душар булдык ди автор. Аның аркасында уңыш та булмады, авыл хуҗалыгы да ярысыгына зыян күрде ди ул. Ярдәм тагын читтән килде. Бу юлы бәрәңгене Белоруссиядан кайтарттылар дип яза Гафил Кәримов. Авыл хуҗалыгы ник шундый хәлдә дигән сорауга җавап бар ди ул. Барысын бергә җыеп әйткәндә, Россиядә акчалар исраф ителә, юкбар программ яки чараларга тотыла. Моның шулай икәнлегенә инану өчен районга кайтып кәрәзе телефонына шалтыратып карау да җитә. Ул әле күп урыннарда тотмаячак ди автор. Ә бит инновация турында сөйлибез. Эшләр болай барса, бакчадагы алабутаны да чит илгә барып утарбыз инде, дип тәмамлый язмасын Гафил Кәримов.
Безнең гәҗит мәкаләсе белән Резидә Әхмәт Вәлиева таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.